Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bokono ya moto ezali kokanga moto moko na kati ya bato zomi na minei na mokolo mobimba kolandisa mana OMS. Bakoni yango bazali na bosenga ya kozwa traitement pe ba soin oyo esengeli atako ba trouble yango ezali kotungisa bango batambola na ndenge esengeli. Kozwa ba soin oyo esengeli ezali likambo ya kobikisama kaka te kasi ezali pe likambo ya kotikala na bomoi. Tolanda bongo reportage ya Yayet Mavinga kouta ya Kinshasa na RDC.
Na centre de santé oyezomi na Kinshasa, babokoni misusu bazali bilingi. Ndakisa ya Neli oyazali na mobu koleka tuku mibale. Ya azali kolakisa bilembo ya moto oyazali kobela bokono ya moto esali mwa mikolo. Akokite kosiporte liwa ya koko na ye aseli kokufa ya mobali esali poso moko.
Mokolo ngo balobi alela ki makasi azobe la koko na ye po koko na ye azalaki soli salaire ye. Aolongola mwa musuni ya bien apesi ye bo pour le moment azomona rien en tout cas raisonnaki koko na ye.
Mosika te na chambre oyo elandi tokutani na Carole oyo azali elenge mwasi ya mobu 35 pe abala te kasi ezali koloba ete azali na mobu 19 pe na bana misato. Yango ezali kolakisa ete moto esili koningana. Carole akosi l'hôpital mbala misato na sanza mini kasi ye azali kondima te ete azali kobela.
Ozo vivre bango nde omneto na vandi boy to neto vana baninga bo walo zo walo o comprendre on a comprendre mais ozo vivre bango te ngaka ka be na mbe jo vu oye ba ko ba makamba vina ngande
ute ke la mana 2005 centre d'ordonnance la e yambi deja 100,000 bokono ya moto kuluba ete ba maladi mine na mokolo mbilinga mbilinga ezali makasi na lolenge na bango ya kokanisa oye uti na incohérence na kanda tope na mobulu mingi penza na koboya konzima ete bazali kobela yango penze zali kopesa pasi na baminganga.
Parce que vous avez affaire à quelqu'un qui a perdu pratiquement la raison et qu'il faut ramener.
Liboso pasi ezali na moto oyo ayebi lisusu kokanisa na ndenge esengelite mpe azali kopesa pasi mingi talatina bokomona mingi mingi ete consultation ya malade ya moto eumelaka traitement na yango ezali na ba etude mibale tozali nanu na vole oyo etali ba kisi oyo bakopesa na ba psychotrope pour na traitement psychologique na volé oyo etali psychothérapie comportementale bakutia mokuni na groupe ya batu esika ya mayele ezali.
Bokono ya moto ekoki kokuta na hérédité tope na nzela ya libota na environnement esika ya kofanda tope na makambo mosusu ya ndenge na ndenge kasi na nzela ya psychothérapie yango ezali kosala ete ba maladi mosusu bakoka kobika. Ndakisa ezwami na Emi ye asili kobika kasi aye awa kaka pona kontrol.
J'ai fini avec le produit il y a quelques mois passé.
Na silisi traitement et sali mwa basanza kasi na zali kukuba na ba rendez-vous tango mosusu lelo ezali ya suka.
Kolandisa mana profil ya République démocratique ya Congo ezali na kati ya Atlas de santé mentale ya Organisation mondiale de la santé OMS na mokuse tozali kotanga ba établissement misato ya soins ambulatoires pe mwambe ya traitement hospitalier ya bokono ya moto. Moto bakati ya mwambe ezali na l'hôpital ya bokono ya moto pe mi bale kati na bango ezali ya ba division psychiatrique ya bopito généraux. Pona o etali internement na hôpital etali moto kolandisa mana OMS kaka 0,4 mbeto nde ezali disponible pona 100,000 bato na kati ya République démocratique ya Congo. Yeti Mavinga pona VOA Afrique.
Matondo mingi na bino ba bozalaki kolanda biso.